според вегетарианеца, за прасето е важно да умре от старост, като една грохнала свиня, вместо да загине под ножа като млад и силен шопар. Според този тъп идеалист, за прасето е много важно дали след смъртта си ще бъде кремирано или ще бъде изядено от червеите. Всъщност на прасето не му пука какво ще стане с тленното му тяло след края на жизнения му път и то няма нищо против да бъде изядено от червеи като гочо. Междувременно, над далечната китайска страна изгря дългата месечина. Ако си мислите, че това за дългата месечина е някаква метафора, използвана от автора, то сте сбъркали романа. Авторът на това писание не използва метафори, нещо повече. Той дори не знае какво е това метафора. Както и да е. Дългата месечина си е просто дългата месечина и се нарича така, защото през 2010 година около Земята обикалят две месечини. Едната е добрата стара месечина, която се има от милиони години, а втората се кипри на небосклона от 2009 година, когато беше изведена в орбита от една раздрънкана и разпадаща се от старост американска совалка. Ще попитате как може совалката да изведе в орбита нещо, което тежи милиони тонове и е с размер на хиляди километри. Всъщност, размерът на дългата месечина не беше чак толкова голям, но тя изглеждаше по-голяма от Луната, защото беше много по-близо от нея. По същия начин Луната изглежда по-голяма от Слънцето, макар това всъщност да не е така. Въпреки, че дългата месечина беше по размер значително по-малка от Луната, тя все пак си беше огромна. Това беше най-големият спътник, който човечеството някога е извеждало в околоземна орбита. Все пак, дългата месечина далеч не беше тежка, защото тежеше само някакви си 20 тона. За сравнение, руската международна космическа станция МИР тежеше 5 пъти повече. Американската международна космическа станция тежеше 25 пъти повече, а китайският космически геврек тежеше цели 120 пъти повече. Ще попитате, как може нещо толкова леко да е толкова огромно? Тайната се криеше в това, че дългата месечина беше направена от свръхтънко фолио и представляваше нещо като космически мехур, пълен с вакуум. По-точно вътре имаше малко водород, но той беше толкова малко, че си беше почти вакуум. Тоест, дългата месечина беше нищо, което не върши никаква работа, но което струва много пари и носи много пари. Ще се зачудите как може нещо, което не върши работа, да носи пари. Зависи от това какво разбирате под работа. Според марксистите, работа е само това, което се прави със сърп и чук. Според монетаристите, работа е всяко нещо, което носи пари. Според други философи, работа е това, което носи пари по честен начин, макар тези философии да не уточняват кой начин е честен и кой не е. Например, ако някой ви пребърка джобовете и ви свие портфела, дали може да му зачетем това като работа? Ами ако ви измами и ви накара сам да му дадете паричките си? Както виждате, не е ясно какво точно е работа и какво не е. Дългата месечина носеше пари чрез реклама, а това е вид измама, което не е работа, поне според марксистите. Какво може да рекламира една луна? Може би някакъв романтичен сапунен сериал? Не. Дългата месечина беше с идиотска издължена форма, подобно на клечка за зъби, и това и рекламираше. Това беше реклама на ТИТ, световния концерн за производство на клечки за зъби. Имаше много спорове дали да бъде разрешена рекламата в космоса. Някои хора казваха, че трябва, когато си в тропическата джунгла и си далеч от цивилизацията, да има нещо, което да ти напомня за великата сила на човечеството и да ти каже, кои са най-здравословните клечки за зъби. Според други, девствената тропическа гора трябва да се остане девствена и да не бъде осквернявана с реклами, за да има поне едно място на този свят, където да може човек да забрави за човечеството и неговия технически прогрес. През 2009 година спорът се реши от само себе си, защото тропическата гора беше окончателно изсечена и превърната в клечки за зъби и вече нямаше никакъв аргумент против поставянето на първата небесна реклама.